Ang gitnang Sydney ay lumalabas na mahalagang lugar ng labanan para sa halala ng 2016 at sa harap nito may nangungunang kandidato ang bawat isa. Una, nandoon ang kandidato para sa Barton, si Linda Burney, na umaasang makukuha niya ang pwestong hawak ng Partidong Liberal. Kung magagawa niya ito, siya ang unang babaeng aboriginal na malalagay sa pwesto sa mababang kapulungan. Sinabi ni Binibining Burney na ang mga gawain ng aboriginal ang magiging tampok sa kanyang agenda kung mahahalal.
Clearly the social justice issues. I mean, how can it be that our jails are full of Aboriginal kids and Aboriginal adults? 35% of jails in this country are full of Aboriginal people when we are only 4% of the population.
Ang mga pagbabago sa mga electoral boundaries noong nagdaang taon ay mangangahulugan na ang Barton ay magiging pwesto ng Labor na may tinatayang margin na 5.4%. Ang pwesto ay itinuturing na mawawala sa Partido Liberal kahit hindi pa pumapayag ang mambabatas na Nicolas Bavardis na muling tumakbo sa halalan. Sinabi ni Linda Burney na ang kanyang layunin ay maibalik ang Barton sa Partido Labor.
The issue of education, I think, is going to be a major one with the election. Health is an issue. We've got St. George Hospital here. But there is also big issues around available green space. There's a lot of development, and the development is probably outpacing the infrastructure.
Sa kabila ng muling pagbabago ng boundary, ang Partido Liberal at Nasyonal ay dumodomina pa rin sa New South Wales na kung saan may 27 silang pwesto kumpara sa 20 ng Labor. Ang Barton ay isa sa 4 na marginal seats sa Sydney na maituturing na vulnerable. Ang mga pwesto ng banks na napanalunan ng koalisyon pagkatapos ng 30 taon sa ilalim ng Labor ay may maliit na lamang na 2.1%. Sa labas ng kanlurang suburbs, ang pwesto ng Lindsay ay hawak sa 3% lamang. At sa electorate ng Reid na nasa loob ng kanlurang Sydney, ang lamang ay 4.2%. Hawak ni pangalawang ministro Craig Londin ng Multicultural ang Reid, isang pwestong kilala sa pagiging magkahiwalay. Si Ginoong Londi ay isang mabilis na tumataas na tao sa ranggo ng liberal, subalit inaamin niyang hindi niya nasisiguro ang panalo.
It doesn't change the mindset. I mean, we were elected back in 2013 and we've been campaigning non-stop for 2.5 years. When you're in a marginal seat, you don't have the luxury of taking anything for granted and you've got to stand in 3 years' time on your record, which I'll be doing.
Ang Reid ay isang malaking baluarte ng Labor hanggang nanalo si Craig Londi kasama ng malaking panalo ni Tony Abbott sa pagkapunong ministro noong 2013. Ang pagbabago ng hangganan ay nagdala sa maraming suburb upang mapasama sa Partido Liberal subalit wala pa ding sigurado. Sinabi ni Ginoong Londi na may ilang isyong lokal na kailangan nilang ipokus sa kahabaan ng kanyang kampanya.
The key message here will be the economic narrative. I mean, this is a culturally diverse place of Sydney. Everyone's worried about not only their job but jobs for their children. That's why the economic message, I believe, will be the thing that the campaign is fought around in this local area. We've got to go to the people and with 2.5 years under the belt and point to local achievements and ask would they endorse me for another 3 years.
At para sa mga butante sa kahabaan ng Sydney, ang opinyon ay hati pa din sa kung ano ang kanilang magiging panghuling boto.
I think people need a politician to be care about the community.
Trustworthy and do the best for this country, I think. Do the best they possibly can.
They should support business people who pay a lot of taxes every year.